Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Stambulda türkmen aktivistleri ýene ýenjildi. Süýinçi hüjümiň Aşgabatdan sargy edileniňini çaklaýar. 11-nji oktýabrda agşam sagat 8 töwereklerinde oguzlaryň bilim we medeniýet boýunça hyzmatdaşlyk jemgyýeti guramasynyň Stambuldaky edara jaýynyň çykyp barýan türkmenler Neýatanyş adamlaryň hüjümine sezewar boldy. Bu barada insan hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy we memorial guramasy beýanat çap etdi. Türkmen Helsinki gaznasyna görä hüjümine 2 aktivist hemde guruma baran bir mehman ejir çekdi. Raýat aktivisti Aziz Mamedow ýüzüne agyr zarba aldy, burnu döwüldi. Jemgyýetiň ýol başçysy Nur Muhammed Annaýewiň çepeli şikestlendi. Onuň içinde telefonu we dokumentleri bolan sumkasy alyndy. Ejir çeken 3-nji pida kellesinden agyr şikest alypdyr. Onuň kellesine agyr predmet bilen urulupdyr. Insan hukuklaryny goraýjy guramalar bu jinayetin polisiýa tarapynyň hasaba alynandygyny hemde ejir çekenlere lukmançylyk kömeginiň berilendigini aýdýarlar. Beýanata görä aktivistler hüjümçüleriň birini 1 awgustda Stambulda türkmen demonstrantçylaryna hüjüm eden toporun bir agzasyna meňzedýär. Ýartasak 1 awgustda türkmen aktivistleri Türkmenistanyň Stambuldaky konsulhanasynyň öňünde protest aksiýasyny geçirmäge synanşanlaryna näbelli adamlar tarapynyň urulup ýenjildiler. Aktivistler bu gezek hüjümçüniň eline bir metal predmetin bolonluğuna aydiyarlar. Galı verse de beyanatı göre hücüme sezevar bolun Nur Muhammed Annaif Evropada hoopsuzluk ve hizmattaşlık kuramasının demokratik institutlar ve adam hukukları boyunca idarasının geçirecek çaresine katlaşmak için 14-15 oktyabrda Varşava sapar edip bu çarede Türkmen hükümetini tankitlamağı planlaştırayan ekeni. Aktivistleri edilen hücümler Türkmen rejiminin Türk hakimiyetlerinin Türkiye'de yaşayan ödür ayetlerine basış edilmeyenin övvedine Türk'ü genişe koşulma Ağır razıçılık bildirenliği vardı. Havarların qoşyan vaatlarına qavat gelýär. Ýangy ýakyn Adatlyk radiosynyň çeşmesi Türkiýede türkmen raýat jemgyýetiniň wekilleriniň ýygyrlanjakdygy barada habar beripdi. Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly migrantlaryň arasynda türkmen hökümetine garşy protest hereketleri ýüze çykýan mahal we bu hereketleriň zor bilen basylyp ýatyrylmak synanşyklary barada kaladalaryň arasynda Adatlyk radiosy Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlaryň raýat we syýasy işçilikleri boýunça ýerli synçy Serdar Aýtakow bilen söhbetdeş boldy. Türkiýede emele gelen bu toporlary elbetde opozisiýa diýip atlandyrmak henüz mümkinel. Bular türkmen häkimetleriniň hereketlerinden, umumyň siýasatlarynyň nägili gahyrly türkmen ýaşlary diýip ýerli synçy aýtdy. Ýöne muňa garamazdan Aýtakowyň sözlerine görä türkmen rejiminden nägili ýaşlar olaryň protest hereketleri türkmen häkimetlerini ören ýinjilikden gaçyrýar. Synçynyň sözlerine görä bu ýinjiliksizligiň esasy 3 sebäbi bar. Birinciden täze protest tolkuny Türkmenistanyň çäginden daşyrdy. Türkiýede emele gelýär. Häkimetler ol ýere arkaýyn baryp protest hereketini represiýa duçar edip bilmeýär. Ýurdun içinde bolan bolsadylar, häkimetler protest hereketine gatnaşyjylary batış ederdi. Şonuň üçin hem synçynyň sözlerine görä häkimetler olaryň ýurd içindäki howpsarlaryny nyşana alýarlar. Ikinciden synçynyň pikiriçe garşylyk hereketi henüz rejimiň dolu guramçylyklu garşydaşyna öwrülmedigen bolsa, ol henüz ýurdun daşynda hem bolsa, bu türkmen häkimetlerine çynlykly howp awandyrýar. Sebäbi türk häkimetleri olary üstünlik pursatda ýyzlaryna türkmenistany iýerip biler. Muňa bolsa türkmen rejimi belkide garşy durup bilmez. Türkiýedäki türkmen migrant işçilerinin sanı yüzlerçe müň. Olar erkinliginiň tagamyny daatdylar. Olar diňe özgü güýçlerini bil baglap ýaşamagy işlemegi urunýar. Türkmen häkimetleri olaryň piňine de däl, olaryň köpçülikligini ýurda dolanmagy siýasy we ykdysady krizisi tutuşdurup biler diýip ýerli synçy aýtdy. Bu ýagda Aşgabat düşünýär, ýöne muňa Ankara'da düşünýär diýip ol sözüne goşdy. Ankara mundan Aşgabada basyş etmekde üstünlükli peýdalanýar. Ýerli synçy Türkiýede türkmen rejimine garşy emele gelen täze işçilik bilen türkmen opozisiýasyny deňeşdirýär. Onuň inancyna görä türkmen hökümetiniň çynlykly siýasy garşydaşy, siýasy opozisiýasy bolmanly. Opozisiýa öňki emeldarlardan we iş adamlarynyň ýaňy emigrasiýadaky toporlary ordunu varatdy. Olorda siyasi we sosial baza hem yokdy. Ýöne Türkiýede emele gelen we henüz opozisiýa öwrülmedik täze hereket sosial mediada işçiňleşýär we daşary ýurtlarda dürli köpçülük çäreleriniň geçirýärler. Olar henüz opozisiýa däl, ýöne bolmagy mümkin. tüýnüp ýerli süýnç aýtdy. Onuň sözlerine görä, emele gelen täze garşylyk tolkunynyň ýurt içinde de goldaýçylary bar. Ýöne olar, heniz fiziki howpsuzlukdan ehtiýaj edip açaçan çykyş edip bilmeýärler. Türkiýedäki toparlar bolsa erkin hereket edýär diýip süýnç aýtdy. Şeýle de olar heniz tejribesiz, olarda birleşmek üçin nägilelikden başga umumy pikir ýok. Ýöne olar açaçan muny gazanmagyň ýolunu diýip süýnç berledi. Türkmen häkimetleriniň ýenjiliksizliginiň 3-nji sebäbi süýnçiniň pikiriçe olaryň türk täsirinden ehtiýaj etmegi. Süýnçiniň ýanyna görä türkmen häkimetleri ýurda dolanjak migrantlaryň türk täsirini wekilçilik etmek ähtimallygynyň hemde mundan Türkiýanyň peýdalanmak mümkinçiliginden alada galýarlar. Aýtakowyň sözlerine görä migrantlaryň arasynda ýam türk ýörüti gurulukları bilen hyzmatdaşlyk etmekde ýa-da türk bähbetlerine hyzmat etmekde guman edilýän adamlar bar. Häkimetleriň 10 adamy gözegçilik etmek olary üzgünleştirmäge, türmä basmaga ýagdaý ýok. Beýlek tarapdan häkimetler halk bilen işleşme istemeýär. Ýöne has gorkunjy, olaryň halk bilen işleşmäge ukyby ýok. Şonuň üçin konflikt gutulgusyz. Hutşol sebäpden hem türkmen häkimetleri halk köpçülüklüğün Türkmenistan'a dolanma ziyali ya da oları tereden terbiyeleme üçün oların azazdan yurda dolanmağını kazanma üçün hem mezadi etmeye tayyar deyip Aytakov aytdı. İstanbul'da hücumlar Aytakov'ın pikirisi ise Türkmen hükümetlerinin hakkını tutan adımları tarafından amala asırlan olsun. İse de Türk yürü toğulluklarının kömeği bilen başa varan olsun. Tapavdu yok. Önünde sonuna bu hücumları Aşgabat sargady. Türkmen migrantlary bolsa, has uly geopolitik oyunlaryň we intrigalaryň, has uly siýasatyň pidalary bolup diýip süýnçi sözüni jemledi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosynyň tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağırýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündelik gepleşigimizi dowam etdirýär. Türkmenistanyň durly künjeklerinde ozoldan hem azlyk etmeýändigi aýdylan küçe pary horlugynyň geriminiň bu günler hakyky müjeýändigi bilinilýär. Azatlyk sebitlerdäki habarçylary bilen söhbetde bolan sürücüler, polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleriniň hususy ulaglary delilsiz ýagdaýda saklap, durly bahanalar, şol sanda haýwatlar bilen hem tat açyk ýagdaýda para soraýandyklaryny aýdýarlar. Lewawyň çärji ütrawynyň 50 ýaşlaryndaky ýaşaýjysy parahydagy ýurtdaky dowam edýän ýeti ykdysady çökkündiň arasynda gojalygynyň çörek pulyny tapmak aladasynda özüniň esasy wezipesiniň gapdylyndan welaýatyň administratif merkezine gatnap günlükçi hükmünde zähmet çekýär. Ol 11-nji oktýabrda giýişlik öz ulugynda Türkmenabatdaky 2-nji isinden dolanyp gelýän wagtda ýolun tümlükdäki çoly bir ýerinden ýol polisiýa işgärleriniň peýda bolundygyny aýtdy. Sagat eýam giýje 10-lar töweregidi. Polisiýa işgary özüni tanystyryp, ýerli ýyzyna durly kemçilikleri gözläp başlady. İlk dokumentimi we ilkinji medisina kömek gutujygyny sorady. Soňra da başga bahany tapman, ulagyň hapy, çyrasy hem gowy ýagtyldy nok diýip jerime ýazjakdygy, hatda ulagyň hem saklanjakdygy bilen haýwadatdy diýip paraha dagy gurrun berdi. Ol onsuz hem mal yetmişçiliginden kötönýändigini, jerime tölemäge ýagdaýynyň ýokdugyny düşündirmäge tinanstady. Polisiýa işgärinin onuň nalyslaryna gulak gabartmaýandygyny aýtdy. Polisiýa soňundan ýa 30 manat berip şu ýerden gidersiň, ýa-da ulagyňy eýýäm jerime durulgysyndan alarsyň diýip açyk para sorady. Alaçsyz bermeli boldum diýip iki ogly we gelinleri bilen bir öýde ýaşaýan parahydagy habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz sol gün gurrunu gidýän ýolun urunda başga da 10 ogly sürüjiniň sulary ýaly ýagdaýlary başdan geçirip, polisiýa para bermäge mejbur edilendigini anyklamak başardy. Galy bertede ol soňky döwür PYGG işgärleriniň çet owlularynyň urundaky ýollarda bukuda oturup, uloglary taklap para talap edýändiklerini hem sözüne gosdy. Habarçy ýol polisiýanyň näresmi para müçberini hem kesitlendigini bildirdi. Maglumaty öre jerime yazmak ýa-da ulag polisiýa bölümine akytma kaybaty bilen ýeňil uloglardan 20-30 manat, ýük uloglardan hem 40-50 manat aýrylygynda para sorulýar. Bu aýrylykda Türkmenabatdaky habarçymyz sentýabrda geçirilen hakykatda bolsa, polisiýa tarapyndan para möhsümi hükmünde ulanylýandygy bellenilýän. Ýol howpsuzlygynyň bir aýlygyndan soň hem şäherde uloglaryň köpçülükli ýagdaýda saklanmagynyň dowam etdirilýändigini aýdýar. Türkmenabatda yol polisiýasy taklap, hamana goruk kemerimi talawlaýyk takynmandygymy, ulagyň içinde ýeki bolsam hem goruk maskamyň ýokdugyny aýdyp, ilk jerime ýazdykdygy bilen haýwadatdy, soňra da güni ýüzümi teredip, 30 manat para bermegimi sorady diýip, aslandyrmasyzlygyny soran Türkmenabatly 12-nji oktýabrda habarçymyza gurrun berdi. Sol bir wagtda azatlygyň habarçylary bilen söhbetde bolan sürüjçiler polisiýanyň itaatan orta ýa-da pit hilli ulag eýlerinden para talap edýändigini, has gymmat ulag eýlerinde batyrnyp bilmeýändiklerini hem aýdýarlar. Olaryň polisiýanyň güýji diňe biziň ýaly adaty adamlara ýetýär. Olaryň gapdalyndan gymmatbaha bir ulag göz edip ýol hereketini bozup geçse-de polisiýa görmezligi talap kellesini başga ýana soýar diýip Sulor ýaly ýagdaýlary saýat bolunduguna aýdan Türkmenabatly nukdady. Azatlyk radiosyna ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça İçeri işler ministrliginiň Lewap welaýaty boýunça bölümünden, Sortanda polisiýanyň ýol gözükçülük gullugundan goşmaça maglumat ýa kommentary almak başartmady. Türkmen häkimetleri Solutanda ýurdun İçeri işler ministrligi polisiýa işgärleriniň gatnaşmagyndaky alym berim faktlary, köçe ýol hadiseleri hakynda da gurrun etmeýärler.
Adatlyk radiosynyň Türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden bizliň saklanjaklygyna kepil geçýäris.
GPR Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri TikTok'ta paýlaşylan bir video üçin onlarça adamy soraga çeker. Ýaň ýakyny Türkmenistanyň bir hojalygy bi-kanun girmäge finansyň gaýdalan bir polisiýa uniformaly erkek adamyň Yönü kuyrayetler tarafından soruğu çekilişini örgüleyen video sosyal uygulamalarda pida buldu. Azatlyk Radiosu'nun haberçisi Marinin Milli Howpsuzlyk Gullugynyň işgärlerinin bu video boyunca onlar çadımı soruğu çekeyenliğini haber veriyer. Haberçimizin malumatlarına göre bu vaka Mary velayetinin Tavatavadır etrafının bir obasını olupdur. Taşarda düşürülen videodan görünüşüne göre bir hocalığı girenlik aydılayan polisi işgärinin eline süyüşü var. Azatlyk'ın haberçisi polisi işgärinin eline süyüşülerin Araq we piwa süýşülürdigini hem-de onuň özüniň serhoş ýagdaýda bolanyny habar berýär. Adatlygyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan başga bir polisiýa işgärleri öz kardeşiniň girmäge finansyň öýüniň maşgala başysynyň Türkiýede işleýändigini we onuň 3-4 aýda bir gezek ýyzda galan maşgalasyna puly berýändigini aýdýar. Videodan görnüşine görä, ýöne köýraýatlar polisiýa işgärdi gaýdylan adamy bir maşgalanyň namysyna göz dikmek taýyplaýarlar. Bu video ilk başta TikTok ulgamyna paýlaşylypdyr. Ýöne soňra YouTube we beýleki sosial ulgamlarda hem ýaýradylypdyr. Azatlygyň habarçysy bu video boýunça oba ýaşaýjylarynyň yerli milli howpsuzlyk gullugynyň işgärleri tarapyndan soraga çekilýänliklerini, şu wagt üçin onlar çadamyň yerli polisiýa bölümine akydylanyny habar berdi. Edil häzir ol oglanlaryň elinden el telefonlar alynýar, telefonlardaky videolar pozulýar. Olaryň köpüsiniň TikTok sahypasy petiklenýär. Şeýle-de olaryň kim bilen bu videony paýlaşanlyklary derňelýär. Videonyň aşagynda negatif tepir galdyran adamlar hem anyklanýar we soraga çekilýär diýip polisiýa işgärleri anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä bu iş möhümi işgärler tarapyndan derňelýär. Polisiýa işgärleri şolary ýaly hojalyklary gor saklamagyň deregini olaryň namysyna degýär diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Videodan görnüşine görä ýöne köýraýatlar bir hojalygy bet niýet bilen bir kanun girenligi aýdylan polisiýa ofitserini özleriniň prokuratura arz etjekdiklerini aýdýarlar. Azatlygy mälim bolşuna görä howpsuzlyk işgärleri bu maşgalanyň dul degişýär goňşularyny, dogan garandaşlaryny we waka boýunça şikaýet bildirýän islenlik adamy uzak möhletli türme tutsaglygy bilen haýwat atýar. Gurrun edilýän polisiýa işgärleriniň şahsy maglumatlary Azatlyk radiosyna mälim. Ýöne redaksiýa bu maglumatları çap etmekten saklanýar. Polisiýa işgärleri soragy çekilipdir ýöne habarçymyzyň çeşmesi onuň jogapkärçiligi çekilmänligini aýdýar. Polisiýa ofitserini soragy çeken kärdeşleri çeşmäniň sözlerine görä gülüşüp oňa biz seni golda yarıs yönü tutulman etmeli kiningli yerler. Beyleki bir polisi işgarının sözlerine göre vaka katlaşan polisi ofiseri qara tegmili bilen işten çıkarılmaz muna derek onun çet etrapların birine ya da yanığın söndürücü kulluğunu geçirilmegi mümkün. Edil hazırki aşlık duğruna imege çörögü qayğı bolan hocalıklar görnötüyün köpülüyer. Şonun peydalanıp ilki bilen hukuk koruyucular maşkalaların namısını depeliyer deyip bir marlı yaşaycı Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrundöşlükta itti. Havarçımız bilen gurrundöş olan yerli yaşayıcıların sözlerine göre hukuk koruyucu edaraların işgarlarının arasında yengil yelpay kömök vaadaları bilen yalnız yaşayan ayal maşkalalara dudak kuruyan işgarlar var. Halkın avla va böyle bu hukuk koruyucular tarafından ulu kötönçlükleri seze var bolyar. Yönüköy rayetler hukuk koruyucuların üstünden ardı şikayet etseler olur dinlenmeyer. Qaytam olurun özlerinden bakanı gözlep başlayarlar deyip beyle kıvır marlı yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundöşlükta itti. Azatlık bu vaka boyunca Mari Ýa-ni welaýet polisiýasynyň kommentary alyp bilmedi.
Adat radiodurun adathabar.com çeýledi Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç kim bökdünsiz girip bilmek üçin Saýfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiniz. Proxy ulgamyny sipxon3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiniz. Saýfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu sipxon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutma. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Taryýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurdun garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna gabatlap köpçüligi ýetiren Garaşsyzlyk bagtymyz atly kitabyny ilaty mejburi ýagdaýda satyn aldyryp başladylar.
Bizim gündelik iyicek çörüğümüzde pul tapmak aladı. Yolbaşlar her kârhanada, her otoda prezidentin kitaplarının ehlesinin bolmağını talap ediyerler. İnni onun sonku kitabını hem satın almalı değildi. Onun bakası hazır belli değil yönü. O dolku kitaplar için 50-100 manat aralığına öz cübimizden pul çıkarıptık. Okuçlardan hem 20 manat yığınmalı bulupduk.
Deyip marlı mugollimlerin biri adlandırmasızlık şerti bilen 7. Oktyabrda habarçımıza gurrun verdi. Ol mektebin sınıf otoglarında dini prezidentin kitaplarını koymağa ruhsat berilýändigini galan ýazyjydyr sahirlerin, Sultanda Türkmen edebiýatynyň klassiklerinin, seýlede häzirki rejimin wasypçylarynyň hem eserlerinin görkezme etbap hükmünde goýulmagyna ygtyýar berilmeýändigini nykdady.
Prezidentin kitaplaryny dine barly gelenine görkezme üçin goýdurýarlar. Mugallimleriň aglabat hem olaryň mazmununy bilmeýärler. Indi ýene çağlarymyzyň rysgyndan kesip şu kitaplara pul çykarmaly bolaryz.
Diýip 50 ýaşlar içindäki himiye mugallimi belledi. Galiberti'de Azatlyk prezidentin sonki kitabını Levavın büccet işgarlarını ve studentlara mecburi satın aldırmak boyunca kampanyanın başladılandığına haber veripti. Bunun çağında medeni işgarlara Berdi Muhammed'in tazi kitabını vasbegyan aydın tazi eserlerini dörütmek hem tavşarıldı. Şeyle de Seyit Nazar Feyda adındaki Türkmen Devlet Muğolimçilin İstitutu'nun studentlerine prezidentin kitabını yağ tutmağa höyüslendirmek için 100 manat pul bayrağının berilecektiği aydıldı. Berdi Muhammedow Garaşsyzlyk bagtymyz atly kitabyny ýazandygyny 25-nji sentýabrda Halk maslahatynyň mejlisinde habar beripdi.
Hormatly Halk maslahatynyň mejlisine gatnaşýan. Menin ýene-de bir kitabymy ýazyp gutarandygymy size aýtmak isleýär.
Döwlet habar beriş-teristeleri bu kitabın 3 dilde, türkmen, ingliz ve rus dillerinde nesir edilip, yurdun garaşsyzlyk yıllarında kazanan üstünlüklerine bagyşlanandygyny öňe sürdiler. Berdi Muhammedow häkimetdäki geçen 15 ýylyň dowamında öz adyndan 60-dan gowrak kitap çykardy. Onuň döwlet dolandyryljy, halkara atnaşyklar, dermanyk üzümlükleri, alawa aýtlary we ahaltyky bedewleri ýaly durly temalarda ýazan kitaplary yurdun media teristelerinde ýigdirli wagt edilýär. Mundan ozal yurdun sağlık idarları ilatı dürlü kitellere karşı Prezident Berdi Muhammedow'un Türkmenistan'ın dermanik ütümlükleri adlı kitabındaki emlerden peydalanmağı hem maslahat berip geldi. Qalib ertede Berdi Muhammedov vaqtal-vaqtal yazan kitaplarının qalam haqqına düşen girdicilerin hatabına yurdun durulu meçitlerinde tadaqı beriyar. Yönü devlet mediyeti büccet işgarlarının bu kitapları satın almağı mecbur edilyandıkları barada asıla xabar vermeyar. Yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'ın Ruhnama adlı kitabı onun yurda yolbaşçılık eden dövrlerinde orta ve yukarı oku programmalarına girdilipti. Yönü ol ölünden son Ruhnama kitabı boyunca halktan edilen talep hem kovuşadı ve qıytkı vaqtın geçmeyi bilen doğulu ağrıdan ayrıldı. Bu ağırlıkta Marlı Muğullim talep edilen kitabı tatın alıp bilme üçün onsuz hem xorlukta yaşayandığına aydan maskalasının iklencinden yine nəməni çəklendirip olacaktığı varıdı alada qalyar.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu siz xabarlar gündeligimizi dinleyersiniz. 10-nji oktýabrda Talibanyň delegasiýasy kadaryň Doha şäherinde Ýewropa Birleşiginiň wekilleri bilen duşuş ýaryşy bolgun dünýäniň iň güýçli ykdysadyýetli 20 ýurdunyň ýolbaşçylary bolsa Awganistan bilen baglanşykly kömek, howpsuzlyk we beýleki meseleler barada pikir alyşýar. Awganistanyň Talibanyň ýolbaşçylygyndaky hökümetiniň wezipesini ýerine ýetirji Amir Han Muttaki Ýewropa Birleşigi bilen gepleşikler barada Talibanyň wekilleri häkimet başyna gaýdyp geleli bäri Birleşen Ştatların vökülleri bilen ilkinci yüz-ve-yüz gepleşiklerinden son ıglan etdi. Ertir Evropa Birleşiginin vökülleri bilen duşuş yarıs, beliki yurtların vökülleri bilen onin duşukları geçir yarıs tip muttaki 11. oktyabrda etdi. Ol bütün dünya bilen onin gatnaşıkları isleyarız, den ağramlı halkara gatnaşıklarına ınanyarız. Şeyle den ağramlı gatnaşıkların ovanistani durnuksuzluktan halat edip bilecektiğine ınanyarız, dedi. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri bilen şahsy gepleşikler geçen hepdeniň ahyrynda geçirildi. Amerikan tarapy duşuklaryň Talibanyň hökümetine ikrar etmek bilen baglanşykly däldigini aýtdy. 10-njy oktýabrda uly 20-lik toporunyň ýygnagy Italiýada geçirilýär. Duşuk kömege, nätäşlere ýardym bermek, howpsuzlyk aladalary we ýurtda henizem galyan müňlerçe gün batar bilen ýaran bolan owgandaryň howpsuz çykarylmagyny kepilendirmegiň ýollary ýaly meselelere gönükdirler. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres Awganistanyň ykdysadyýeti baradaky haladalaryň we Talibanyň ýolbaşçylygyndaky hökümet bilen näkili işleşmelidigi baradaky dürli pikirleriň arasynda uly 20-lik ýygnagyna gatnaşar. Kitai Awganistany garşy ykdysady sanksiýalaryň ýatyrylmagyny we milliardlarça dollarlyk Awgan emlaklarynyň doňdurylmagyny we kawula berilmegini talap etdi. 10-njy oktýabrdaky ýygnakda bu meseleniň ara alınıp maslahat edilip edilmejegi entik belli däl. Kitai metbuat Президент Си Цзиньпиннің дуушуга катнашмажагын хабар берди. Шейле хем Орсиятын президенти Владимир Путиннің жаң эрип этмежеге агдалмады. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden, Hindistanyň premier-ministri Narendra Modi we Ýewropanyň uly 20-lik guramasyna girýän ýurtlaryň liderleriniň gatnaşmagyna garaşylýar. 11-nji oktýabrda Guterres Awganistanyň ykdysadyýeti barada ýene bir gerek duýduruş berdi we ýurdun öwrülşükli pursat bilen ýüz-ýüz bolýanlygyny hem-de nakt pul goýup berilmegini haýyş edýänligini aýtdy. Guterres Birleşen Milletler Guramasynyň New York-daky baş idarasynda jurnalistlere häzirki wagtda aktivler doňdyryldy we ötüş kömegi togtadylan soň ykdysadyýet çökýär diýdi. Banklar ýapylýar we köp ýerlerde saglygy saklaýyş ýaly möhüm hyzmatlar togtadylýar diýip Guterres bildirdi. Birleşen Milletler Guramasynyň ýolbaşçysy nakt pullaryň Awgan ykdysadyýetine halkara kanunlaryny bozmazdan ýa-da ýörelgeleri bozmazdan girizilip bilinjekdigini bellädi. Ol Awganistanyň ykdysady çökkünliginiň öňüni almak üçin pul uratmagyň Talibanyň ikrar edilmeginden, sanksiýalary ýatyrmakdan, emlakleri doňdurmakdan ýa-da halkara kömegini dikeltmekden aýry bir meselediginini aýtdy. Şeýle hem Guterres Talibana aýal gyzlaryň işlemegine we gyzlara bilimiň ähli derejeleriniň ýeterliligini döretmek baradaky wada larny bozmazlygy ýatlatdy. Taliban tarapynyň owan aýal gyýdlaryna berilen wadalaryň bozulýanlygyny görmek meni aladalandyrýar diýip Guterres aýtdy we bu öwrenmek, işlemek, emlak edinmek hem hukuklar we mertebe bilen ýaşamak ukybynyň ösüşini kesgitler diýip bellädi. Hormatly radio dinleýijileri, şunyň bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.